Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък. Политиката глупако. Славчо Велков, БСП за България, нали разбирате препратката с Бил Клинтон и не се обиждате? Хайде, сповядайте.
Благодаря. Да си взема това, което носа.
Вау, домати ми нос.
Да, носи.
Ще ме замеряте с зрели домати или с развалени?
Не, това е само в случай, че си позволите да хвърляте по мен ябълка.
Ще я хвърля.
Ето, остава тук, нека да съм сигурен.
Аз ще я хвърляте сега.
Да.
Но не да ви замеря.
Да.
А да проверя...
По какъв начин искате да отреагирам?
Като я уловите спортна хватка.
Спортна?
Аз така я хвърлям. Питам, вие добра спортна форма ли сте?
Отлично, давайте.
Добра политическа кондиция ли сте?
Абсолютно.
Айде докажете го първо, като уловите спортно ябълката и второ, като не ви измие.
Но с какъв спорт? Елегантен или боен?
Различно, мога и
боен.
Ако искате, аз тренирам доста неща, можем да опитам. Повядайте. Добре.
Мали беше добре?
Обаче развалихме ябълката
сега. А така, това беше целта. Как да ви кажа, че сте разцедни.
Тоест, гнила ли е вашата ябълка?
Сега да ви фърля ли домата?
Ами, как искате да го размажа?
Както искате.
Или да го захапя?
Не, ако искате, оставете го за една салата тип БСП.
Благодаря.
Нека.
Ама значи, не е градински.
Не е случайно.
Хубав, откъдете?
Хубав е биловско сърце. Това напомня, че имам биловски нерви. Червене, но не до там, защото аз съм от гражданската квота. Така че може да...
За ваше следене тук ревизора ми подари мина.
Да.
А пък Камил Радев, евродепутат от ГЕРБ, ми подари лимонка. Съпоставим ли вашия домат и той ли е така скрита бомба за закъсните?
Не. Домата,
домат е часовников механизъм. Казах, цитирам сгодата на една партия.
Казах ви каква е символиката. Че той е биловско сърце и е червен.
Добре.
А обикновено цивилните хора, които се играят на войници, подаряват оръжие.
А сега мога ли да подаря ей така една ябълка?
За което благодаря.
И да съм сигурна, че ще я наблюдаваме както портрета на Дориан Грей. Дали тя няма да изгние, защото вие ще демонстрирате една същност, а ябълката ще поеме последиците.
Така е, обаче Дориан Грей, нека да отбележи, че той се променя външно. А гниенето е вътрешен процес.
Има, тя се промени външката изгния. Добре.
Даже като гледам, ми се иска да питам дали има гнили ябълки в българската журналистика, но това
има.
Е далеко въпрос.
Питайте ме.
Ами питам ви.
Аз ли?
Не. Питам ви дали има гнили ябълки в българската журналистика.
Навсякъде има гнили ябълки. Споявайте.
В нашия край им казват капалици. Аз съм от Велинград.
Как попаднахте в политиката и кой ви назова за експерт по сигурността?
А, какъв въпрос? Толкова неочакван за мен, че чака очакван. Ами,
попаднах... Добронамерено ви питам.
Разбира се. Никой не ме е назовавал експерт по сигурността. Може би по-скоро вашите колеги. Аз попаднах в политиката, доколкото съм политик, по покана на председателя на Българската социалистическа партия, която познавам от 22 години и която явно, виждайки някакъв потенциал в мене, преди всичко експертен, ми предложи, имайки предвид района, в който съм роден, където са моите близки, приятели, семейство, да оглавя листата в този район. Това е 13-ти район Пазарджик.
Как оценявате дейността на Корнелия Нинова, като вече колко година и 5-6 месеца председател на партията?
Като председател на партията или като председател на парламентарната на група? Значи първо, като председател на партията, аз не бих се наел да давам оценката, тъй като аз не съм член на партията.
Знам, но вие сте представител на тая партия в парламента, така че вие...
Не, аз не съм представител на тая партия, аз съм представител...
На коалицията, БСП.
Не, аз съм представител на гражданската квота в парламентарната група на БСП
така,
за България.
Така, парламентарната група БСП за България, да. Значи фигурира и БСП.
Там бих могъл да дам оценка. Според мен е тя...
Питам ви само секунда, господин Велков, да уточни, защо попитах за експонацията и като партиен лидер. Защото вие, независимо че сте от гражданската квота, бидейки в парламента, ставате проводник на тези, които се обсъждат в БСП.
Така.
Например, вота на недоверие.
Да, разбира се.
Така.
Преди това исках да довърша въпроса, отговора на въпроса, кой ме назова експерт.
Uh-huh.
Ами това са президенти, министри, генерали, шефове на държавни агенции, шефове на служби. И аз имам своето признание като такъв. Но не бих се нял да говоря, тъй като моята експертиза, моята работа не е била винаги на светло. Ако някой друг ме е назовал с някои други имена, по времето, когато съм работил като такъв, това е вече негов проблем.
Много хора назовават други хора с различни имена.
Така е.
Историята показва кой какво име е трябвало да носи.
Точно така.
Но в такъв случай да се ориентираме към парламента. Как оценявате парламентарната политика на парламентарната група на коалиция БСП за България и лично как оценявате и вижда своето място там?
Ами аз политиката на парламентарната група според мен към този момент е продуктивна, тъй като всяка една опозиция, а това е най-голямата парламентарна група в опозицията, има ясно разписани и поставени цели и те са насочени към онова, което каза господин Цонев преди малко, слушах разговора.
Не
съм съгласен с него, само че каза, че ако тази цел се сбъдне, целите обикновено се постигат, желанията се сбъдват. Говориме за вота на недоверие и за монтажа и демонтажа. И тук има нещо много интересно, че онези, които демонтират, това са обикновено монтажниците. Тя е най-съща професия.
Обвинявате ДПС, че са монтажници?
Не. Не, просто онзи ден в отговор на господин Томислав Дончев, който каза, че при демонтаж може да се срути цялата сграда, да кажа, че сграда се демонтира отгоре надолу, а се монтира отдолу нагоре, така че няма опасност нищо да се срути. Най-много някой прогнил покрив. Да.
Може ли малко по-малко и насказателно? Какво целите вие лично, какво мислите, ще постигнете с този вот на недоверие, за което ДПС и Йордан Цонев пред очите ви сега уточни, че целта на занятието е демонтаж по-скоро на правителството, отколкото предсрочни избори. И се разграничи ДПС от целите си и задачите си за искане на този вот в сравнение с ДПС.
Да, аз за ДПС не мога да отговарям.
Не, уточнявам го, за да парцелираме разговор.
Тук нещата са свързани, тъй като няма как, ако има успял вот на недоверие, да няма предсрочни избори. Така че едното води до другото. И сега, когато има хора много, разбира се, и ваши колеги, и експерти, и политици, и анализатори обвиняват БСП за България и самата Корнелия Нинова, че вота на недоверие това е само математика. Не, не е само математика, това е политически акт, това е, бих казал, реплика, политическа реплика на правителството. И доколко той ще успее е друг въпрос. Аз имам собствено мнение по въпроса, но аз поделям много мнението от много, на много от колегите ми. Ами, нека да кажем, че въпрос е на време, има време. Могат да настъпат някакви събития до това време.
Какво?
Откъде да знаем?
Какво?
Аз чух само преди дни господин Борисов каза, ние на конгреса на 26 ноември ще вземем решение, конгреса ще вземе решение, че ние, докато аз съм председател, няма да правим коалиция с БСП.
И ДПС.
Откъде знае,
и ДПС.
Да, и ДПС. Откъде господин Борисов знае какви решения ще вземе конгреса?
Нали, какво?
ГЕРБ е демократична партия.
Стига па и вие. Може той да го предложи, той
председател. Вие до последния момент на конгреса, до 28-ми на БСП, вашите колеги гадаеха, ще падне ли Корнелия, няма ли да падне. Вие не знаехте ли какво решение ще вземе конгреса на БСП? Знаехте.
Предполагах.
Предполагахте. И аз
нищо
предполагам.
Не е окончателно.
Да, и аз предполагам.
Но, Борисов, според мен, сега няма да му адвокат съм, каза, че ще поиска, помоли или внесе или нещо такъв, беше глагола. да се вземе подобно решение от Конгреса.
Не, той не каза така, аз го четох точно. И то точно това, което вашия редактор ми изпрати. Той каза, Конгресът на 26-ти ще вземе решение.
Какъв редактор?
Имам в GSM-а изпратено ли от вас, поне. Имам изпратени два сайта, ще ви ги покажа после. Едното е за изказването на господин Карадая, другото...
Да, аз съм ви пращал нещо.
Ето, да.
Ама ви пратих...
Еми, вижте какво пише там.
Днешния си коментар ви пратих.
Да. И отдолу завършва с Беновска пита. Така че аз съм дошъл така приблизително подготвен тук.
И да видим какво е казал точно.
Само не очакваш, че ябълката ще се пръсне.
Ей, малко грубичка става.
Да, стане, това ми беше и целта.
Що?
Исках, аз не исках да я пръскам
малко
с ръката.
Малко кавалерски беше.
Да, кавалерски беше, разбира се.
Ви бъдете донесе един ятаган да я разсечете.
Не, вие бъдете благодарна, че не дойдох с тиква. Защото и тя е зеленчук.
Какво?
Да разнообразим малко това. Вие само плодове предлагате, ето аз ви нося и зеленчук.
Ами, тиквите може да ги сложите на едно друго място. Може би не име тук мястото.
Не, не.
Така, сега да не ровим, какво е казал Борисов, да губим време. Обаче, вие виждате ли всъщност градивност в това да поиска БСП вот на недоверие? Евентуално да успее вариант А и да се яви на нови предсрочни избори. Вариант Б да не успее и Корнелия Нинова и парламентарната група и така нататък да понесете упреци за неуспех.
От кого?
От вътрешната опозиция на БСП, от анализатори.
От ГЕРБ.
От ГЕРБ, разбира се, ще поднесете подигравки.
Защото виждам, че дори намерението за вот на недоверие е изказано на Конгреса, където аз бях гост, да. Разтревожи страшно. ГЕРБ дори имаше, забележете, имаше извънредна комисия, изпълнителна, на 29-ти, точно за това.
Да,
това е работа на опозицията, да предлага вотове на доверие. Днес направих една справка, между другото, за тези 27 години, колко вотове на доверие са предлагани от опозицията срещу правителството, се оказа, че БСП не е предлагал чак толкова много вотове.
Не е предлагал? Какво
не, е смисъл, че това е нещо нормално, затова ви го казвам.
Разбира се, това е един политически инструментариум, който е
точно
достъпен,
да
е легален и...
Или не?
Е.
В случая е.
Обаче, възниква и друг въпрос. Аз ви пратих коментара, се предполагам, че сте го чел. Или не?
Чето ги и двата.
Тогава.
Не пратите два коментара.
Не правите ли вие една така... опит за реклама на издигнати от БСП за кандидат за президент и избран с гласовете на ДПС, да не забравяме, президент на България в момента Румен Радев. Не правите ли опит така да му дадете повече аргументи и територия за изяви? Ако почне да се говори за това вот на недоверие, ако почне да се прави и ако почне да се гадае пак от анализатори, казвам в кавички, какъв кабинет би направил служебен Румен Радев по времето на европейското председателство?
Какъв фронт за изяви му даваме? Изявите
той каза, че не бива да се ползва за омерта, забележете.
Да, но изявите стават чрез медиите.
Европредседателството.
Вие сте мястото за изяви.
Той си избира БСП, достатъчно
за,
добре медиите.
В момента БСП за България, групата, самият аз не бихме могли, не сме в позиция да даваме условия за изяви.
Господи, малко, нали са стратег сега? Това са косвени податки, няма аз да ви уча, вие може би трябва да научите.
Защо винаги мога да науча нещо сега. Защо да не науча нещо
давате
от вас?
Давате му тема за коментар?
Не даваме тема, но вие пък споменахте, че той е избран от ДПС, което не е вярно.
И как да не е вярно?
Разбира се, че има гласоподаватели от ДПС и то не е малко и те са го подкрепили, но това е въпрос на тяхна позиция. Аз обаче ми направя впечатление, че във вашите коментари класирате там в вашето обращение Борисов, Радев,
Доган
и Нинова.
Борисов,
и говорите
Доган,
за
Радев
Борисов като за генерал. След това говорите за Ахмед Доган като доктор по философия, за Радев като генерал, а никъде не казвате, че и Борисов също е доктор. А би трябвало, ако правите равнопоставеност, да кажете.
Ами да вземем да ги попитаме кой имаме рубовки носят. Аз съм извела главното, а не детайлите.
Но мисля, че признаците трябва да са еднакви. Те са политици.
Генерал срещу генерал. Искате да кажете, че Радев не е доктор?
Не, бих искал да кажа нищо обратното.
Какво?
Нищо да.
Какво те?
Е, това е.
Какво сте доктор?
Радев не е доктор.
И какво да напише? Борисов генерал, но Радев не е доктор.
Не, бих искал да напише Борисов доктор, Доган доктор, Радев генерал.
Борисов генерал. Не е ли?
Ама той преди да стане генерал е бил доктор.
И какво това? Преди това е бил в детската градина. И да
така
да
е, Радев също.
Не.
Корнелия Нинова също преди да стане председател на БСП имала друга.
И за какво говорим в момента? Корнелия Нинова не е нито генерал, нито доктор.
Да. И е ръководител на опозицията.
Да, живе и здраве.
Питахте ме как я оценявам, като за сега е един успешен политик, който има достатъчно мъжко поведение и съзнание. И не се плаши от нищо.
Защо трябва да има една жена мъжко поведение?
А защо да няма?
Какво значи мъжко поведение?
Мъжко поведение се държи като нормална жена, но държанието ѝ е в позиция такава, че уличава много мъже, които са малко по-мъже от нея. Това е. Аз зная за кога говорите там, когато каза на господин Борисов. Елате да
много излезем. Пъти го каза, да. Пак му каза разни. Пак го призова по мъжки.
Еми да, що не? Политиката трябва да има мъжко държание, независимо дали го казва жена или не.
Не, знаете ли, що я питам? Просто си представих, че тук има някакъв доза сексизъм. Значи, ако пък тя си позволява да каже на Борисов да се разберем по мъжки, нали така, ако Борисов пък и каже ела да се разберем по-женски, как ще бъде разбрано това?
Еми ще бъде разбрано по същия начин, по който вие ме питате.
Как?
Че Борисов не е мъж. Както вие казвате, Корнелия мъж ли? Ами ако и предложи се разберат по-женски, как се разберат по-женски?
А като Корнелия мъж ли?
Не е мъж, но има мъжко държание.
И вие го харесвате?
Аз лично?
Да.
Харесвам го, разбира се.
Добре. А ще успе ли вътре?
Всъщност тя е една крехка жена, обаче се държи мъжки.
Колко крехка?
Като всяка друга жена.
Добре,
колкото вас, да кажем.
Нямам честа да бъда сравнявана с Корнелия Нинова, моля ви.
Не, тя говорим много, за крехкост.
Много високо поставяне.
А не за жени в случая.
Оставайте.
Вие журналистическата гилдия сте не по-малко високо поставяне.
Отиваме в някаква тема, дето не се знае къде ще стигнем.
Така е.
Върнете се обратно на територията на
върнете
националната сигурност, където сте експерт. Кратко характеризирайте как вотовете на недоверие клатят националната сигурност.
Аз не бих казал, че клатят, но определено
особено такива, в скоби, ако да, отворим предмостият по подножието на европредседателството, да, първото такива, в живота на България.
Такива политически инструменти, като вот на недоверие, обикновено оказват влияние върху състоянието на националната сигурност. Независимо от това, дали сме преди в европредседателството и след европредседателството, има случаи, когато в Европа има служебни правителства и те са били начало на европредседателството.
Да.
Но си спомням, преди много време, 92-а, когато имаше вот на недоверие на правителство на Филип Димитров.
Вот на доверие.
На доверие, да, който се превърна
да,
в гласувано недоверие.
Напомним на нашите слушатели, да, че това беше поискано от тогавашния министър председател Филип Димитров, вот на доверие.
Според мен е на базата на недостатъчно добре направен политически анализ и оценка на баланса.
Малък политически опит.
Това тогава предизвика проблем в политическата сигурност на България. Вие го помните този момент, да. Ако го помните.
Помня го много добре, но въпросът отива и в по-широкия аспект на темата, кои бяха съветниците на председателя на Министерския съвет Филип Димитров, кого послуша той и защо го направи.
Не знае кого.
Това е друга тема.
Единия знам, че работеше тогава за чужда разнавателна централа към този момент. Да кажа за националната
само
сигурност.
Само за момент, една скобичка преди да кажа за националната сигурност. Като говорим за съветниците, аз и в коментара си напомних един публично известен факт, че избора на генерал Радев за президент, номинацията му от страна на БСП и издигането му от инициативен комитет е консултиран с един друг руски генерал, даже той не е доктор Рохит, е професор и така нататък, и разузнавач Леонид Решетников, който е така...
От коя разузнавателна служба, знаете ли?
Вие ще кажете.
Ми казвате разузнавач, от коя
служба? Била в КГБ.
А, КГБ.
Да. А сега как се наричаш
разузнавач? А, не знам. Защото там има различни. Има ГРУ, има служба за външно разузнаване, има КГБ, има за контрразузнаване.
Как забраха абревиатурата?
Така, знаем кой е решението. Така. Давайте по-натам. Откъде знаете, че е консултирано?
Е, сега той излезе, Корнелия Нинова каза, Светлана Шеренкова каза.
Ами.
Този футболния, как се кажеш, на Славия, който уредил срещата, Венцислав Стефанов каза.
Ама кой е присъствал на тази среща?
Корнелия Нинова, Шаренкова, Венцислав Стефанов, да, от Славия и генералът Решетников.
И има и стенограма, сигурно.
Ама вие пак искате да разберем кой номер обувки носят?
Защо не? Защо не?
Добре.
Знаете ли колко е важно? Защото номера на обувките, колкото е по-голям, толкова по-силно може да те ритнат. Кракът е голям.
Може да е прекалено трома в този крак.
Може.
Може да се повдигне.
Може, да, докато не замахне.
Та мисълта ми е, консултирали ли е това вот на недоверие и с външни съветници?
Аз не бих казал, че защо трябва да се консултира с външни
съветници. По линията на продължение на практиките.
Този вот на недоверие беше прият на с решение на Конгреса, че ще има. Парламентарната група го обсъжда. Стигна се за сектора, за който говорим, корупцията. В момента има, бих казал, достатъчно обемен материал за това и може би за това се безпокоят някои толкова, защото ще излезат интересни неща.
А самата Корнелия Нинова не се ли безпокои?
По-скоро не.
Ами защото вие не знам дали чухте какво каза Йордан Цонев тук, преди малко, че в понеделник почват подписка за отмяна на давностните срокове, които ще подпомогнат реализацията на предложението на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов да се ревизират всички приватизационни сделки.
Да?
Знаете, че се говори усилено и че, внимание, юридически проверките срещу Корнелия Нинова по отношение примерно на приватизацията на Трансимпекс и дейността и като заместник министър на икономиката, да, и туризма са прекратени. Тоест, те могат да бъдат винаги възобновени, защото нямат влязло в сила съдебно решение. Така че Корнелия Нинова не се ли безпокои?
Ами, питайте нея, но явно не се безпокои, след като внася вот на недоверие и то е именно за корупция. Защото ние също поискахме нещо друго. Да се извади списъка на политиците, които са облажили с големи суми от КТБ. Ние не се безпокоим. Там има, може би, над 80 имена. Аз с интерес така ще очаквам да ги чуя.
Но кого искате да хванете, Гербаджи?
Никой не искам да хвана.
Всички, кого подозирате?
Всички онези, които са бъркали кацата, веда трябва да ги нажила пчелите. Независимо кои са. Включително и да са и от БСП.
А това като някакво отмъщение ли?
Не.
Едни крадоха от приватизацията, другите крадоха от фалита на една банка.
Защо? Как от една банка? Тази банка за малко да бутне България.
Да, сега казвам една банка с подценяване, казвам от банка.
Да.
Добре, от банка,
да,
КТБ.
Хай. Да.
Да.
И ще бъде интересно да излезе този списък. Не ми струва, че има доста политици там. Независимо от кой спектър на политическата дъга са.
Добре, нека този разговор първите завърши така, да ви подаря една умна книга на един доктор, който не е генерал, както подчертахте, да, Ахмед Доган. 92-а година е създадено това, но вътре има много неща по аспектите на националната сигурност, по която следващия път ще искам да задълбочим разговор.
Да.
Явно ти ви подариха, вие какво ми носите?
Аз книга от един експерт, касиер домакин, който е полковник. Книгата е Биотероризмът на Камен Плочев. Аз имах честа да и бъда консултант по сигурността и така съм ви написал.
На предаването Баровска пита с уважение от консултанта по сигурността на тази книга, Славчо Бойко. Добре. Благодаря ви още веднъж.
Всичко добре.
Всичко хубаво.
Негде.
А, забравяйте. Стойте малко. Не съм ви връчила и тениска. А, сега да видим дали ще ви стане който ще спортувате.
Да.
Да. Става. Добре.
128 ми е гръдната обиколка, така че
ще стане. Хиксел. Да. Добре. Въпросът накрая отзад е защо. Защо вие смятате, че трябва да се занимавате с политика?
Аз ли?
Да.
Аз не се занимавам с политика. Аз занимавам с политическа експертиза и експерт на политика. Тоест гледам да съм полезен в комисиите, в които съм. Контрол на службите за сигурност и комисията по отбрана, и смятам, че го върша добре. Не ме питахте обаче за инициатива.
Вие ще кажете.
Така не ме равнопоставяте с господин Цонев.
Съйвам се. Каква ви е инициатива?
Значи, моята инициатива за К2 и за канал 3 да предприемем инициатива за удрусване, обруване на гнилите ябълки в българската журналистика. И да ви кажа, че тази мина няма взривател, всеки може.
Аз съм я махнала. Искате да държа мина тук, която да се
взриви? ПТМ, казва се ПТМ.
Добре. Да. А как точно си представите, че обрулям гнилите ябълки в българската
журналистика? Вижте, друсането е едно, аз ви казвам обрува. Друсането е, когато раздуша дървото, а за бруляне трябва пръти. Така си го представя.
Вие прът имате ли?
Имам.
Къде?
Скрил съм го.
Покажете.
Да го донесе ли следващия път?
Мислих, че го носите с вас.
Моите пръти са тук.
Добре. Okay. Благодаря ви много.
Всичко
ще
хубаво.
Разговаряме в детайлите по тайни сети.
Добре. Добре. Всичко хубаво.
Приятна вечер. Разговаряхме с Славчо Велков, член на парламентарната група на БСП за България. Продължаваме след кратки реклами с Цветомир Пълнов, секретар на политическа партия ГЕРБ и областен координатор на София.